Întâia epistola Sfântului Ioan, capitolul al doilea, de la versetul 1 și până la versetul 11 inclusiv. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși, vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi, căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric. Umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Ne închinăm Domnul. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Sfântul Ioan scrie această epistolă, de fapt, ca și celelalte scrieri ale sale din Noul Testament, sub totala inspirație și autoritatea Duhului Sfânt, și se adresează credincioșilor cu autoritatea apostolică, cu autoritatea care decurge din investitura ce Domnul Iisus Hristos i-a acordat-o. Faptul că se adresează credincioșilor și îi numește copilași, copilașilor, înseamnă două lucruri și poate fi înțeles în două feluri. Primul sens este cei care sunt credincioși, care sunt născuți din nou, care iubesc pe Domnul Iisus, sunt copiii lui Dumnezeu. Biserica era tânără, biserica era la început. Într-un fel anume, toți erau copilași. Suntem în primul veac, suntem încă în perioada apostolică, Ioan este ultimul dintre apostoli, dar nu se înțelege greșit, Pavel spune că el e ultimul, ultimul în viață, cel care a trăit cel mai mult. Și probabil că și vârsta îl îndreptățea ca un campion, ca un senior, să se adreseze cu acest titlu, copilașilor. Un apostol, un pastor, un overseer, un bătrân al bisericii, un presbiter. Și anii lui de slujire fac să fie foarte potrivită această afirmație, copilașilor. Sigur că nu trebuie să scăpăm înțelesul, creștinii, frații, sunt copii ai lui Dumnezeu. Și apostolul le adresează această epistolă celor ce sunt copii ai lui Dumnezeu. Epistolele lui Ioan 1, 2 și 3 sunt în principal adresate credincioșilor. În cea de-a doua spune presbiterul către prealeasa Doamnă. Și expresia prealeasa Doamnă este o metaforă prin care se identifică biserica. Sigur că sunt în Scriptură paragrafe și cărți care se adresează și credincioșilor și necredincioșilor. Într-un sens general, Biblia se adresează fiecărui om. Nimeni nu este exclus de la mesajul biblic. De multe ori noi credem că, de pildă, porunca pocăinței este numai pentru noi care suntem pocăiți. Ori Pavel în cartea Fapte, la Fapte 17:30, spune: Dumnezeu poruncește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și în multe instanțe în Noul Testament veți vedea ciudat, dar adevărat, porunca pocăinței vine înaintea cerinței de a crede. Deși noi știm și sunt paragrafe care prezintă asta, trebuie să crezi în Domnul Iisus, trebuie să crezi în Dumnezeu, dar nimeni nu este exclus de la asculta de poruncile lui Dumnezeu. Legea și legile lui Dumnezeu sunt pentru toți oamenii și Dumnezeu îi cheamă la socoteală și va cere socoteală tuturor oamenilor care au trăit, trăiesc și vor trăi vreodată pe pământ. Oricum, anumite scrieri vizează în mod primordial biserica. Îi vizează pe credincioși. Conțin mesaj pentru biserică în mod primordial. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Este clar că destinatarii acestei epistole sunt oameni mântuiți. Sunt oameni care au avut o zi a împăcărilor cu Dumnezeu. Sunt oameni care au intrat într-un legământ cu Dumnezeu. Sunt oameni care au apreciat chemarea cerească de care li s-a făcut parte și s-au înscris în oastea Domnului Iisus Hristos. Din primul verset vedem care este comandamentul moral al oamenilor credincioși, al oamenilor mântuiți. Vedem ce imperativ le adresează Sfântul Ioan. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Din toate lucrurile care noi le facem, din tot ce vorbim, din toate acțiunile noastre, dacă vrem să le clasificăm, le putem simplu clasifica în lucruri care trebuie să le facem și în lucruri care nu trebuie să le facem. În mijloc sunt prea puține. Totul poate fi împărțit pe două coloane. Lucruri care se așteaptă de la noi, care trebuie să le facem, faceți binele fără să vă temeți de ceva, și lucruri care nu trebuie să le facem, dauri și nu-uri. Lumea modernă urăște lucrurile așa tranșant, o listă de asta, fă aia, nu fă aia, da, nu, da, nu. Oamenii urăsc albul sau negru, ei vor un gri murdar, ei vor undeva intermediar, poate fi și așa, poate fi și așa. Dumnezeu spune nu. Da e da, nu e nu. El este lumină și nu este în Dumnezeu întuneric. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Acesta este comandamentul moral al credinciosului. Să nu păcătuiască. El vrea să nu păcătuiască. El dorește să nu păcătuiască. El se trudește să nu păcătuiască. De ce? Sigur că motivele de a nu păcătui sunt multiple. În primul rând, cine este născut din nou de Duhul lui Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu, are o natură nouă. Cele vechi s-au dus. Duhul Sfânt ia control, ia conducerea. Sigur că nu încetează lupta cărnii. A firii spune în Biblia românească, dar originalul spune carne. Lupta cărnii cu Duhul nu încetează. E un război care nu se va încheia până când și firea și natura va fi izbăvită, spune Pavel la Roman, că și firea, adică natura, așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. E un război continuu între carne, între fire și Duh. Și credinciosul este cel care dă dreptate lui Dumnezeu și vrea să nu păcătuiască. Un credincios nu este neapărat un om care n-a păcătuit, care nu păcătuiește sau nu va păcătui niciodată. Dacă am crede că un credincios este un om care nu păcătuiește niciodată și că numai un om care nu păcătuiește niciodată e mântuit, am putea stinge lumina, opri aerul condiționat, consumăm bani, închide biserica și pleca acasă. Cine zice, am văzut joi seara, că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Ce ofensă extraordinară! Cine zice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu.
și adevărul nu este în el. Fără discuție, un credincios este însă un om care știe gravitatea păcatului, care știe că păcatul nu e o glumă, care știe cât de serios este păcatul și care știe cum se uită Dumnezeu la păcat. Un credincios este un om care atunci când păcătuiește, fie din greșeală, fie din nebăgare de seamă, fie că pierde un examen sau cedează la o ispită, este un om care știe ce a făcut. Un om pe care îl doare ce a făcut. Un om care suferă din cauza păcatului lui și un om care cere iertare de la Dumnezeu, cere ajutor de la Dumnezeu ca să nu mai păcătuiască. Un credincios nu zice niciodată, și ce dacă? Am făcut păcatul ăsta, și ce cu asta? Și fratele X a făcut păcatul ăsta, și Y a făcut, păi în biserică cam toți fac păcatul ăsta. Un credincios nu se mângâie niciodată că și alții fac acel păcat. Un credincios nu se îndreptățește prin faptul că 99% dintre baptiștii români din America fac lucrul acela. Un credincios privește la păcat cu multă seriozitate și îl doare păcatul. El știe, el înțelege cât de mult a plătit Dumnezeu pentru spălarea păcatelor, pentru iertarea păcatelor. Scriptura ne spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Și vărsarea aceasta de sânge, care aduce iertare, a fost vărsarea de sânge a Domnului Iisus Hristos. Nu numai că doar Fiul lui Dumnezeu ne-a putut spăla de păcate, dar taina aceasta a spălării de păcate și a iertării și a mântuirii noastre se amplifică la infinit când citim că Dumnezeu Tatăl, Jehova, Creatorul, era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Păcatele mele și păcatele tale spune mereu și mereu că le-a portat Domnul Iisus pe cruce și așa-i. Dar știi ceva? L-au durut păcatele mele pe Domnul Iisus. Păcatele tale și păcatele lumii întregi l-au durut, l-au costat. Au fost o durere extraordinară, o suferință. Fiul cel veșnic, Fiul slavei, cel ce era la început cu Dumnezeu, a stat pe cruce și l-au durut cu ele, fraților, și l-a durut bicele, și l-a durut umilința, și scuipatul oamenilor, și huiduiala lor, l-a durut. Dacă se închipui tu și cu mine, că de vină pentru asta Iuda, Pilat, Ana, Caiafa și autoritățile romane, atunci noi suntem foarte greșiți și Ioanid, într-o poezie, vrem să combate această posibilă credință, spune: nu Iuda singur vinovat de sângele ce s-a vărsat, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Un credincios este un om căruia, dacă îi se întâmplă să păcătuiască, rețineți, îi se întâmplă. Dacă un accident se produce în viața lui și păcătuiește, un păcat mare, un păcat grosolan, omul acela nu-și bea cafeaua liniștit ziua următoare. Omul acela sau femeia aceea nu doarme ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu vine la biserică să recite poezii ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu recită versete de aur ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, eventual încercând să facă așa ca Adam și Eva, să mai coase niște frunze de zbuchin, ca să nu vadă biserica goliciunea și urăciunea păcatului meu sau păcatului tău. Un credincios, un om născut din nou, un om mântuit, când păcătuiește, pe el îl doare păcatul. El știe că pe Domnul Hristos l-a durut și că pe Dumnezeu, fiind în Hristos, l-a durut păcatul. Putem noi să cuprindem asta? Pe Dumnezeu l-a durut păcatul. A venit Tatăl în Fiul ca să suporte greutatea păcatelor noastre. În cartea sa Jurnalul Fericirii, Nicolae Steinhardt, un preot ortodox, un călugăr ortodox, vorbește la un moment dat într-un capitol despre problema păcatului și despre motivațiile care oamenii le pot avea să nu păcătuiască. Și el spune, sunt trei motive care îi mișcă pe oameni, dacă vreți, trei motoare, care îi mișcă pe oameni să nu păcătuiască. Și primul, spune Nicolae Steinhardt, este frica. Oamenii nu păcătuiesc, mulți oameni nu păcătuiesc sau, ca să fiu mai exact, nu depășesc anumite nivele a păcatului de frică. Că toți avem așa niște limite, niște frontiere care credem că până aici putem să ne ducem. Și când cineva din biserică face una mai lată, zicem, asta e prea de tot. Ce-a făcut el? A împins un pic frontiera mai mult și a permis mai mult. Chiar oamenii din lume care nu se duc la biserică numai la Paști sau la Crăciun sau nici atunci, și oamenii aceia, când e vorba de anumite lucruri, se tem și spun, asta nu o fac. Nu că e vorba de conștiință, nu că se teme că îl prinde poliția, dar zice, mă tem de Dumnezeu. Și Nicolae Steinhardt spune, e un motiv primar, dar nu-i rău, e bine și așa, e bine să nu păcătuiești de frică. Nu trebuie să spui că asta e demodat, nu, din potrivă, trebuie să tremurăm înaintea lui Dumnezeu. De o vreme cuget la Psalmul 5 și probabil că în săptămânile care urmează voi avea o predică din Psalmul 5. Ascultați doar așa în anticipație ce spune aici psalmistul într-un verset din Psalmul 5 despre cum se închină el în templul Domnului, despre cum dorește să se apropie el de Dumnezeu. Dar eu prin îndurarea ta cea mare, 5:7, Psalmul 5:7, dar eu prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. E ok să te temi de Dumnezeu. E rău să nu te temi. Însă merge mai departe acest autor și spune un al doilea motiv. Un motiv care îl are omul care începe să fie stăpânit de Duhul lui Dumnezeu ca să nu păcătuiască este rușinea. Când înțelegi ce-i păcatul, ți se face rușine de el. Nu observați că oamenii din lume, oamenii care n-au nimic cu Dumnezeu, nici măcar un punct de tangență, oamenii nu numai că beau nelegiuirea ca apa, nu numai că fac păcate, că totdeauna au făcut oamenii păcate, nu credeți cumva că în primul veac romanii au fost mai buni ca americanii de astăzi. Toate păcatele care s-au zis în America au fost acum 2000 de ani în Roma și în Imperiul Roman. Poate că și în aceeași amploare, dacă vreți, de aia și mers Imperiul jos. Dar ce se întâmplă parcă mereu și mereu și mai mult și mai mult în lumea și în istoria modernă este, cum zice Apostolul Pavel, oamenii nu numai că păcătuiesc, dar văd de bine pe cei ce păcătuiesc. Mi-a zis cineva, eu paranteză, nu pot nici mai bun exemplu, nu știu că e nici adevărat, trebuie să verific poate înainte, că autorității române, deci personalități din lumea culturală, din factori de gestiție române, am invitat-o în România pe Monica Lewinsky la semnarea și la lansarea cărții ei. În lumea veche se întâmplau scandaluri și ocări și rușii, dar nu ieșea nimeni în viață, că nu aveau televizor, nu ieșea pe balcon să spună, uitați ce am făcut eu, nimeni n-a făcut ce am făcut eu. Îi era rușine la om sau la femeie. Vă aduceți aminte de femeia asta maritiancă? O singură fântână era pentru toată cetatea. Cum de numai aia era la fântână? Era cald, dacă veți studia fusorar. Nu era vremea când femeile veneau să scoată apă. Dar dacă venea și ea deodată cu toate femeile, ziceau femeile, uite-te, stricata, a avut 5 bărbați. Și o arătau cu degetul și o operau femeile. Și copiii poate arătau cu degetul. Și femeii samaritence era rușine să vină să scoată apă când veneau toate nevestele din cetate. Oamenii tot păcătuiau, dar măcar știau ce e aceea rușine. În România bătrânii spuneau și aveau dreptate în felul lor. Când a venit agricultura asta socialistă intensivă și s-au folosit prima dată ierbicidele, s-au ierbicitat hodele de grâu. Și atunci ierbicidele acestea au distrus propriu zis toate plantele, celelalte burenile, mai puțin grâu. Pe vremuri oamenii plineau greu, cei care sunteți mai în vârstă, vă amintiți, mergeau în hold și aveau niște unelte speciale cu care deau buruienile, le smulgeau ca să rămână holda curată. Era un fel de buruieni de plante care făceau niște flori albastre. Oamenii din poporul român numeau florile acelea floarea rușinii, rușine. Și ziceau că așa cum este floarea cea albastră în grâu, așa la oameni trebuie să le fie rușine. Să vorbească urât, să blesteme pe Dumnezeu, să-și înșele nevasta sau să-și înșele soțul, să facă păcate, într-un cuvânt. Și când au început comuniștii să dea cu erbicidii, asta n-a fost nimic greu din partea lor, bătrânii au văzut că nu mai este floarea cea albastră în grâu. Au văzut însă că și generația tânără, care era îndoctrinată că nu este Dumnezeu și era îndoctrinată în liberalism și în libertinaj, începe să trăiască fără nicio morală. Și bătrânii suceau din cap când vedeau pe tineri, pe băieți și pe fete și ziceau, măi, a dispărut și rușinea din grâu, planta aceea a dispărut și de la oameni. Oamenii au fost păcătoși dintotdeauna, dar parcă mereu și mai și mereu le dispare rușinea de păcat și dimpotrivă se fălesc. Nu numai că fac rău, zice apostolul Pavel, dar ajung să-l vadă bine pe cel ce face rău. Să-l pună pe prima pagină, să-l pună la televizor, să-l invite la tot felul de discuții și e o modă și o metodă de a face bani grei, făcând lucruri de ocară. Numai atât, să faci ce n-a mai făcut nimeni și te asiguri de câteva sute de mii de dolari. În lumea veche oamenilor le era rușine. Spune Nicolae Stahar, o a doua motivație de a nu păcăti e să-ți fie rușine de păcat. Să te simți tu așa în tine, să zici, cum aș putea să fac asta? Cum aș putea vorbi așa? Și a treilea, zice el, să nu păcătuiești din dragoste de Dumnezeu. Să-L crezi pe Dumnezeu, să-L cinstești ca Tată, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și să zici, cum aș putea să păcătuiesc? Iosif era în Egipt. Nu e nicio discuție că Iosif se temea de Dumnezeu. A crescut într-o familie unde a fost învățat să se teamă de Dumnezeu. Și dacă nu ne-am învățat copiii și nu-i învățăm să se teamă de Dumnezeu, îngăduiți-mi să vă spun, frați și surori, și spun bine prima dată, nu i-am învățat nimic. Chiar dacă am făcut toate temele cu ei, chiar dacă i-am supravegheat, am ajutat la engleză sau la matematică, dacă pleacă copiii de la noi și n-au învățat în casa noastră să se teamă de Dumnezeu, n-au învățat nimic. Eram păstor într-o biserică din România și am auzit o soră rugându-se și în rugăciunea ei spunea, Doamne, îmi pare așa de rău, căci copiii mei, nici cei care sunt credincioși, nici măcar cei care sunt credincioși, n-au găsit pe Domnul Iisus în familia și în casa mea. Ei trebuie să învață să înveze frică de Dumnezeu. Ei trebuie să înveze rușine de păcat. Un băiat, o fată crescută într-o familie de baptiști doar, să zicem, este imposibil dacă a văzut că mamei a fost rușine, că mama n-a zis niciodată anumite cuvinte, că tata n-a folosit niște expresii de astea New York City style, care mereu și mereu se aud. Băiatul ăla și când e bărbat și când le aude, roșește. Și nu fac parte din vocabularul lui ca și m-ar spune să română. De ce? Că a văzut rușine de păcat în familia lui. Și apoi, sigur, motivul superior este dragoste de Dumnezeu. Nu noi l-am iubit întâi. Uitați-vă la cina Domnului care e pregătită, care e gata. El ne-a iubit întâi. Domnul Hristos a dat pe sine pentru noi, pentru noi cei nepăcătoși, cei nevrednici. Cum ai putea tu și cu mine să nu răspunzi cu dragoste celui care te-a iubit așa de mult? Creștinii în primul veac au avut o problemă cu harul. Și noi avem probleme mari cu harul, ăsta e adevărul. Cât că nu e nicio problemă cu harul, problemele sunt cu legea, că legea ne condamnă și ne bagă în iad. Harul ne mântuie și ne scoate din iad și ne duce în rai. Dar noi avem din nefericire probleme, tot cu celelalte să avem probleme, probleme cu harul. Care a fost problema primilor creștini? Ei au spus, dacă harul lui Dumnezeu este acea revărsare de dragoste, prin care păcătosul capătă iertare și păcatele sunt spălate și e împăcat cu Dumnezeu și în urma împăcării vine bucurie și e mare sărbătoare, Atunci, de fapt, când păcătuim, noi ce facem? Noi îi dăm o ocazie lui Dumnezeu să mai reverse har, să demonstreze cât de mare e harul iertării și nu-i nimic rău deci în faptul că păcătuim, că în urma păcatului, numai că rezultă mai mult har. Și Pavel se adresează acestei probleme la Romani, capitolul 6, versetul 1 și 2, scrie așa: ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Un credincios, frați și surori, nu ia păcatul ușor. Un credincios nu zice: dacă sunt mântuit, fac ce vreau. Un credincios nu zice: oricum, ce voi face mâine, tu mă va ierta. Dacă gândești așa, probabil că nu ești credincios. Dacă gândești așa, frate Levi, că să păcătuiești că oricum se mulțește harul, ce contează? Probabil că deși ești pastor, frate Levi, nu ești pocăit. Și trebuie să te pocăiești până ești în viață, să te duci în iad. Că fain ar fi un pastor baptist în iad. Sau un diacon, sau un frate din cor. Dacă te uiți ușor la păcat, și ăsta e un test, frate și surori, dacă te uiți ușor la păcat, și cum am zis, îți poți bea cafeaua ca înainte, îți mânci mâncarea ca înainte, îți duci viața ca și cum nu s-ar fi dat nimic, e mare bai cu tine. Petru, apostol, a făcut un mare păcat. În curtea marului preot, de frică, s-a lepădat de Domnul Hristos. Dar, frate și surori, nu găsiți scris în Evanghelie că s-a dus la apostol să le spune: hai, cum sunteți? Cum ești, Ioan, Petru, Andrei, Iacobe, cum, ce faceți voi? Hai la pescuit sau ceva nouă. Zice Biblia că a ieșit afară. Și ce a făcut? A plâns pomar, un bărbat la peste 30 de ani cel puțin. Un om în toată puterea lui. Să-l vezi pe un bărbat proșternul la pământ că plânge. De ce? Pentru un păcat. Astăzi nu plânge lumea pentru o mie de păcate. Nu plânge pentru nimic. Petru este credincios și e născut din nou, nu pentru că n-a păcătuit niciodată, ci pentru că atunci când a păcătuit, l-a durut păcatul. Avem în Scriptură un exemplu care uneori folosim greșit, împăratul David. Și foarte mulți spun: păi dacă David a păcătuit și a fost iertat, și eu pot să păcătuiesc și o să fiu iertat. Și a gândit cu focul. Aprinde chibrite în apartament să vezi că și alții s-au jucat cu chibrite și nu li s-a prins casa. Dar s-ar putea gata să ardă. Noi de foarte multe ori când citim despre David ne mirăm de lucruri de care n-ar trebui să ne mirăm. De pildă ne mirăm de ce păcate mare a făcut David. Știți un lucru? Pentru asta să dați slavă lui Dumnezeu, frați și surori. Că v-ați rugat până amul sau nu v-ați rugat, dați slavă lui Dumnezeu pentru asta. Prin poziția pe care o avem, prin locul care ne-a dat Dumnezeu în societate, noi nu putem să facem exact câte păcate am fi în stare să facem, câte am vrea să facem, câte ne-ar place să facem sau câte ne trec uneori prin minte. Că dacă mintea noastră ar fi proiectată pe un ecran, toți ne-am rușinat. Dar de multe ori Dumnezeu nu ne lasă în grija Lui părintească să ajungem ca să avem toate posibilitățile să facem ce vrem. Sunt tot felul de rețineri. Copiii noștri ar face mult mai multe păcate dacă n-ar fi tata și mama să-i oprească. Vei acasă, ești la ora 10 sau la 11, ești acasă, unde te duci, ce faci, până când începi ei să înțeleagă. Când un om ajunge să aibă putere, cum a avut David, putere absolută, este un lucru cunoscut, puterea corupe. Ce înseamnă corupe? Îl strică pe om. Și puterea corupe, și spun sociologii, puterea absolută corupe absolut. Când un om nu mai are nicio altă autoritate deasupra lui, doar Dumnezeu. Dar în rest nu mai are nicio autoritate. Să știți că din vârful dealului e mai ușor să cazi decât de la poala muntelui. Acolo în vârful pescului, nu mă opri, nu ești atent, te duci în stânga sau în dreapta, jos, pe loc așa, orizontal, pe teren flat, stai liniștit. Dacă ai fi fost tu, David, cu toată puterea și așa, tu ce ai fi făcut? Noi de multe ori spunem că Cum a putut să facă Hitler ce a făcut, sau Stalin ce a făcut, sau Lenin ce a făcut? Păi sigur că tu n-ai avut cum să faci asta. Nici eu n-am avut cum să fac asta. Oare dacă erai să ai puterea lui, nu cumva erai ispitit? Nu se știe niciodată. Cartea Eclesiastului este de fapt o carte care ne prezintă un om care a putut să facă totdeauna ce a vrut, ce a vrut el. Dacă într-o zi a vrut să aibă livez, a studiat livez. Nu mai citiți acolo cum mărturisește Solomon. Am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, am făcut și bune și mai multe rele. Că el a avut posibilitatea să facă tot ce a vrut. Frați și surori, slavă Domnului! Că n-avem posibilitatea să facem tot ce vrem sau tot ce ne-ar trece prin cap. Amin! Nu prea zis tare. Dar să știți că e mare har. Că Dumnezeu ne păstrează în locuri umile și nu ne dă posibilitatea să facem tot ce... ce vrem, fratele Vurbran spune odată, câteodată păcatul e scump. Noi suntem zgârciți. Atunci zgârcenia lucrează în favoarea noastră. Nu vrem să plătim pentru păcat. Și foarte bine. Și Dumnezeu spunea, puneți duhurile celui rău unul împotriva altuia, să se bate ei între ei și voi să fiți biruitori. Noi însă în loc să ne minunăm de cum a păcătuit David, ar trebui să ne minunăm de cum s-a pocăit David. Și știi ce spune David? A păcătuit, nu am să intru în detalii. Ca împărat putea să spună și ce-i cu asta. E adevărat că vine Nathan, un proroc, îi spune o pildă, vă aduceți pilda aceea cu mielușaua, cu musafirul care vine la un om bogat. Dar știți ceva, pilda aceea pentru David, dacă nu voia să o bage în seamă, nu valora nimic. David putea să spună gărzilor, luați pe zănaticul ăsta. Luați de aici pe misticul ăsta și aruncați-l la închisoare. Ce-mi vine să-ți mai povești cu mielușel? Și știți ceva, nimeni nu zicea de ce face asta împărat. Trăim în monarhie, în dictatură, nu în democrație. Dar David are descoperirea păcătoșeniei lui și își dă seama ce a făcut. Și în psalmul 32 și în psalmul 51 își mărturisește păcatul. Și zice către Dumnezeu și ne spune și nouă, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Vreau să spun un lucru. Dacă tu ai făcut un păcat, frate și soră, noi nu suntem de la FBI, să știți, biserica, păstorul, comitetul, nu-i FBI, nu-i CIA, să... tot timpul să vedem care ce face. Dar ochiul Domnului vede ascuns. Dacă ai făcut un păcat, mai multe păcate, mari, grosolane, e rău destul. Dar dacă nu te doare și dacă nu splânge sufletul, ai tare rău. Ar trebui să te gândești că tu încă nu te-ai pocăit. Și ar trebui să uiți că ești baptist de 20 de ani și să spui, trebuie să mă pocăiesc. Până când se zice astăzi. Nu vă uitați la David numai cât de mult a păcătuit. Uitați-vă cât de mult l-a durut păcatul. David n-a zis și ce-i cu asta. Eu sunt împărat, mie mi se cuvine. Noi câteodată, gata, numai dacă am dat 100 de lei mai mult la biserică ca altul. Numai dacă am dat 100 în plus. Credem că cine-s frații să ne spună nouă că ar trebui să fim pocăiți. Și înseamnă că-i bai cu noi, fraților. Pe un credincios îl doare păcatul. Ce să facem? Să păcătuim ca să se mulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim față de păcat? Nici de cum! Sau spunea odată frate Daniel, preluat dintr-o predică a fratelui Paul și textele originale suportă această afirmație, în loc de nici de cum, ferească Dumnezeu! Un credincios se îngrozește la perspectiva și posibilitatea păcatului. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Sunt unii oameni care vin și spun, vorbesc de un perfecționism al credinciosului. Credinciosul a încheiat legământ cu Domnul Iisus, a fost botezat, toate păcatele sunt iertate și de acum el nu mai face niciun păcat. E foarte greșit. Îndrăznesc să vă spun că dacă jertfa Domnului Hristos nu ne-ar ierta păcatele numai până la botez, Și n-ar avea efect în continuare asupra vieții noastre, noi n-am fi mântuiți. Sau ar trebui să așteptăm ca și Constantin cel Mare să ne botezăm în ultima zi a vieții, pe patul de moarte. Mi-amintesc când m-am botezat, spuneau tinerii din biserică în glumă așa, în săptămâna botezului, înainte cu vreo două săptămâni. Măi, Levit, acum poți să faci ce vrei, că duminică oricum se spală toate păcatele. Era o glumă, era o copilărie. Dar dacă credem că numai până în duminica aceea ni s-au iertat păcatele și din duminica aceea de 20 de ani de când ne-am botezat, de 15, păcatele și greșelile noastre sunt pe umerii noștri, fraților, mergem în iad. Jertfa Domnului Hristos are efect nu numai până la botez. Ioan 13, în Evanghelie, când vrea Domnul să spele picioarele ucenicilor și vă amintiți cum Petru spune, nici de cum! N-ai să mă speli! Petru, tu nu înțelegi ce fac eu acum, dar taci și ascultă ca să înțelegi. Și Petru se pare că realizează și zice, Doamne, dar dacă e așa și dacă asta înseamnă ce faci tu, Doamne, nu-mi lua picioarele și capul spală-mi-l și mâinile spală-mi-le. Și Domnul spune, cine s-a scăldat, n-are trebuit să mai scalde odată, numai să spele picioarele ca să fie în întregime curat. Acolo este tabloul iertării, dacă vreți, zilnice, care Domnul îl dă credinciosului. Cântare frumoasă s-a mai cântat la noi în biserică, spune, doar iertarea ce mi-o dai îmi păstrează al vieții rai și mă poartă iar și iar, Doamne, în veșnicul-ți hotar. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit dintre copilași, dintre credincioși, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Aici este multă mângăiere. Nu mângăiere să păcătuiești în continuare. Atenție! Și mângăiere să vii și să-i spui, Tată, am păcătuit împotriva ta și a cerului. Știi ce spune Iosif în Egipt? Nu vorbește așa de mult de frică sau de rușine, dar spune, cum să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? Cum să fac un rău așa de mare? Îl iubea pe Dumnezeu și iubea legea lui. Avem un mijlocitor, nu numai că am avut, avem. Mijlocitor este paracletos în grecește, avocat, apărător. Mai spune Biblia într-un alt loc, că Duhul Sfânt mijlocește, știți cum? Cu suspine negrăite. M-am întrebat mereu că o tehnică de a înțelege Biblia este să spui întrebări. Când citești, să te întrebi. De ce suspină Duhul? Duhul mijlocește cu suspine negrăite și când citești, tu trebuie să spui întrebarea ca să înțelegi. De ce suspină Duhul? Frazilor și surorilor, de ce suspină Duhul? N-ar putea mijloci Duhul Sfânt fără suspine? Da, spune Biblia că Duhul suspină. De ce suspină? Răspunsul care mi l-am dat ani de zile și care îl cred și acum este că Duhul suspină din cauza că nu suntem păcătoși. Dacă noi am fi excelenți, n-am greșit deloc, am fi desăvârșiți, Duhul, mijlocirea lui, ar jubila. Ar spune, uite, vă amintiți de Iov, cazul Iov, ai văzut pe robul meu Iov? Zice Dumnezeu, nu-i suspin acolo, nu-i lacrimă, din potrivă eu parcă o stare de satisfacție. Astăzi ai văzut pe robul meu, eu, nu-i nimeni ca el. Dar nouă ni se spune că Duhul Sfânt mijlocește cu suspine. Și răspunsul care mi l-am dat la întrebarea de ce suspină Duhul a fost, pentru că noi suntem răi. Și oarecum îi supăra de răutatea noastră, îi mâhnit, ca să fie mai exact. Și cred și asta. Doar întrebându-mă mereu, de ce suspină Duhul? Mi-a venit în minte alt răspuns. Pentru că Duhul ne iubește, fraților. Pentru că Duhul lui Sfânt îi pasă de noi. Tu nu suspini când un copil altul face rău. Auzi la televizor ce au făcut niște copii în Bronx sau în Brooklyn. Dai din umeri și zice lumea de acum. Dar când copilul tău, care e carne din carnea ta și oase din oasele tale, face ceva, care vezi că nu-i bun și vezi că îi face lui rău până la urmă, atunci suspini. Atunci plângi, nu numai pentru că a făcut rău, ci pentru că te doare de el. Poate copiii fiind n-am înțeles niciodată de ce plângea mama, de ce suspina tata. Am zis, poate numai așa, pentru că nu le place ce facem, pentru că ne iubeau și le păsa de noi. Duhul suspină pentru că păcătuim, dar Duhul suspină pentru că ne iubește și îi pasă de noi și mijlocește pentru noi. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Domnul Iisus este răspunsul. Unicul răspuns, unica soluție. Nu forme religioase, nu organizații religioase, nu manifestări filozofice religioase. El este jertfa de ispășire. El. Domnul Iisus Hristos. Nu este alt nume dat oamenilor să fie mântuiți decât numele Lui, al Domnului Iisus. În numele acesta este rânduit să plece orice genunchi, din cer, de sub pământ, de pe pământ. E autoritatea supremă. E numele care deschide cerul. E singurul care poate să mântuiască. Domnul Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. E un verset de aur acesta. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Un credincios se bucură că Domnul l-a mântuit și se bucură că Domnul mântuiește și pe alții. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Aș zice că este testul credincioșiei, versetul acesta 4, 3, pardon. Testul pocăinței, testul dacă ești sau nu născut din nou. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. De multe ori ne întrebăm și când cineva face ceva extraordinar, de rău, cunoaște ori omul ăla pe Dumnezeu? Ne întrebăm, cunoaștem noi pe Dumnezeu? E destul de simplu. Prin aceasta știm că îl cunoaștem. Dacă păzim poruncile lui, frați și surori, în bisericile noastre este o mare greșeală. Noi credem că îl cunoaștem pe Dumnezeu după cum știm să predicăm, după cum știm să cântăm, după cum știm să recităm, după cum știm să ne manifestăm. Fals, fals, fals. Nicăieri nu zice... Nici măcar nu zice în Biblie că după aia se arată că îl cunoaște pe Dumnezeu după cum ne rugăm de frumos. Să nu fiu înțeles greșit. Rugăciunea este extrem de importantă și cea din cămăruță și cea din biserică, dar nicăieri în Biblie nu zice prin aceea se va arăta și se dovedește că voi cunoașteți pe Dumnezeu după cât de pompos o să vă știți ruga, după cât de grozav o să cântați. Probabil că niciunul din noi, dar nu probabil, sigur! Nimeni n-ar putea din corul nostru cânta un solo ca Pavarotti, nu? Îndrăznesc însă să cred. Nu e o afirmație ieftină. Fiecare frate de la tenorul nostru sau de la basul din corul nostru cunoaște pe Dumnezeu mai mult ca Pavarotti, nu? Nu zice că după cum o să cânți. Poate nici o soră, nici o tânără, nu numai în biserica noastră, în toate bisericile baptiste române în America și Canada, nu se cânte ca Celine Dion. Nu știu exact dacă e credincioasă, dacă nu. Nu știu dacă păzește cuvântul Domnului, n-am idee despre fata asta. Știu doar că e o cântăreasă, e un talent, un geniu în muzică. Dar asta nu dovedește că cineva cunoaște pe Dumnezeu. Deodată auzim oameni care spun părți din Biblie pe de rost. Și zicem, vezi, cunoaște pe Domnul. Am citit însă despre un mahomedan care a învățat și el tot Coranul pe de rost. Tot Coranul pe de rost. Și înseamnă asta că cunoaște pe Domnul? Nu. Sigur că felul cum lăudăm pe Domnul și toate acestea sunt niște manifestări, dar uitați-vă, testul credincioșiei, testul nașterii din nou, testul că suntem copiii lui Dumnezeu. Prin aceasta știm că îl cunoaștem. Dacă păzim poruncile lui. Dar dacă tu îl cunoști pe Dumnezeu, ție nu trebuie nici pastor, nici comitet, nici asociație, nici diacon să spună, soră dragă, așa trebuie să te porți. Frate scump, dar rogul te înțelege că ar trebui să vii la biserică, ar trebui să nu faci cu tare și cu tare lucru și tu după aceea te superi și vrei să dai jos comitetul și pastorul că nu-ți place ție. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Tu știi cât păzești. Tu știi, tu și Dumnezeu. Eu știu cât păzesc, eu știu înfrângerile mele, eu știu luptele mele, eu știu corigențele mele, voi le știți ca voastre. Dar tu știi dacă te silești să le păzești, dacă vrei, dacă îți pasă de cuvântul Domnului. Tu știi cum te-ai purtat la un păcat oarecare. Testul este cine îl cunoaște pe Dumnezeu, păzește poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Fraților, chestii din astea că la americani, americanii fac așa, ce ei n-or fi mântuiți. Astea arată cât de copii suntem în credință. Americanii pot să arate și ei. La români, la români. Odată a venit în România, au venit un creștin dintr-o altă țară. Creștin, cel puțin, el zicea că e creștin. Dar fratele acesta petrecuse și el o vreme în România și ca în știa păcatele baptiștilor. Și a zis, bun, eu nu spun că dacă eu fumez, dar voi, cu paharul de vin, sau așa, voi cum sunteți? Păi, e altă treabă. Păi sigur că păcatul meu e altă treabă sau o trebuie altă treabă. Dar cine păzește cuvântul? În el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Domnul Iisus zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eu vă spun clar, o fanfară militară cântă oricând mai bine ca o fanfară baptistă. Acum, nu vreau să spun că n-am avea noi fanfare baptiști grozave. O fanfară militară care cântă la defilare, la parada militară, la 4 iulie, pune în umbră fanfara oricărei biserici. Dar nu înseamnă, poate că în fanfara aia sunt și oameni pocăiți, copii ai lui Dumnezeu, și sunt care nici n-au auzit de Dumnezeu sau nu vor să audă. Dar, dacă cineva zice că îl cunosc, te duci la operă și o să auzi Sinfonia Nouă, nu, te adorăm în fericire, versurile care au fost puse. O să auzi Sinfonia Nouă, Auda Bucuriei, o să auzi tot mai sus în alță cântarea interpretate, te-ai să îngheți pe scaun. Lumea când se cântă Aleluia la operă, se ridică în picioare și toată lumea bate din palme. De ce se ridică și bate din palme? Că se gândește la Mesia? Ar fi minunat să fie așa, aș bate de trei ori cât ei. Nu, ei bate din palme de ce bine au cântat. Niciodată în America nu se ridică lumea că pentru Mesia, ci pentru un interpret. Cine însă cunoaște, păzește poruncile lui. Dacă mă iubiți, zice Domnul Hristos, veți păzi poruncile mele și poruncile mele nu sunt grele. Asta e tot. Dacă iubești pe Dumnezeu, păzești poruncile lui. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Ne punem de multe ori întrebarea. Cum știm că suntem mântuiți? Cum știm că îl cunoaștem pe Dumnezeu? Cum știm că suntem în Dumnezeu? 2 + 2 = 4. Cum știm asta? Cum vrem? 2 degete + 2 degete = 4. 2 bile + 2 bile = 4. Oricum faci, 2 + 2 = 4. Vrei să știi dacă ești credincios? Vrei să știi dacă ești mântuit? Vrei să știi dacă ești în Dumnezeu? Simplu, numai tu poți să răspunzi. Eu nu pot să răspund pentru tine. Eu dacă îmi place de tine, zic că ești pocăit. Dar toată lumea spun, ce frate bun e fratele Cutare. Aia nu înseamnă nimic. Sora Cutare e o soră scumpă, o să meargă în rai. Aia nu înseamnă nimic, nu se merge în rai pe recomandări. Dumnezeu știe și tu știi. Și știi ce spune Scriptura? Însăși Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul nostru, cu Duhul meu. Duhul lui Dumnezeu mărturisește cu Duhul nostru, știți ce mărturisește? Că suntem copii ai lui Dumnezeu. Simplu, am încheiat și dăm locorului cu o cântare. Prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. De-aia Augustin a zis odată, dar tot întreba frații, e voie să fac aia, e voie să fac aia, e voie să fac așa, și noi tot întrebăm. Când eram copil, abia așteptam să vină în casă la noi un frate, o să-l întreb dacă aia e voie. Că tata tare mult spunea că nu-i voie. Și când venea câte un frate prieten de-al lui tata, eu strecuram și eu la discuție și ziceam, auzi frate, aia e voie? Și tata era câte un frate care era mai dulce și ca să nu mă supere sau știu, frate, dar e voie să porți pantaloni evazați, e voie să nu te tunzi, să-ți vină părul peste gură, să-ți acoperă urechile, e voie să mergi la film, câte probleme aveam și noi care ne frământau atunci. Și câte un frate zicea că e voie. Și așa-l iubeam eu pe fratele ăla. Și totdeauna spuneam lui tata că ce azi e fratele Vasile sau fratele Gheorghe, și așa vezi tu cu fratele Gheorghe, că o să o încurci și tu și el. Câteodată noi vrem să primim confirmări de la alții. Dar Duhul lui Dumnezeu și Duhul nostru ne spune, și Augustin le-a zis toată fraților, dar l-am întrebat, Augustin era episcop de Hippo în Africa, mare, mare predicator, om al lui Dumnezeu extraordinar. Și întrebau frații, ai voie, ai nevoie, surorile, iar că e așa, e voie, că e invers. Și bietul Augustin, cât el de sfânt Augustin, s-a obosit cu ei odată și au zis, știți ce? Iubiți pe Dumnezeu și faceți ce vă place. Și frații au stat puțin și au tăcut. Da, da, dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu mai faci ce-ți place. Nu mai faci ce te taie capul. Nu mai faci cum îți dictează firea. Nu mai faci cum spune lumea. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, păzești poruncile Lui și sunt dragi poruncile Lui și le ții în mintea ta și în gura ta. Prin aceea cunoaște, deci, că păzim cuvântul Lui și că avem dragoste de Dumnezeu, că suntem în El, dacă ascultăm de cuvintele Lui. Amin. Corul de slavă.